Eta beno, gaurkoan etxe bizitza izanen dugu hizketa gai gu Pirineo taldeko Naia Sánchez Carballorekin. Eta bueno, bakizue etxe bizitza jardunaldiak antolatu dituztela eta bueno, ba hortxe daukagu telefonaren bestaldean. Naia, egunon, zer moduz?
Egunon, eneko oso ongitazu.
Ongi, ongi, hemen gabiltza, landalan zuek ere, landalan ibiltzen zarete, eta, bueno, gainera eskuartean ekartzen diguzue orain etxe bizitza jardunaldiak. Neia, konta iguzu, pixkat, bueno, nondikan sortzen da jardunaldi hauek egitearen ideia?
Ba, beitu, azalduko dizuet pixkat testu inguruan paratzeko, bai? Dakizuenez, duela urte eta piko, Pirineoko plana gu Pirineoa deritzona, martxan paratu zen, bai? Ona geroztik, zenbait lantalde antolatu dira, ekintzak aurrera ateratzeko, lurraldeari bultzada emateko. Nik kasu honetan, etxe bizitza garraio eta azpi egitunen lantaldearen barnenago, bai? Eta, bueno, azkeneko urte honetan, zenbait ekintza garatu ditugu. Azkeneko hilabeteak etxe bizitzaren inguruko jardunaldi hauek antolatzen eman ditugu.
Eta zein litzateke, bueno, jardunaldi hauen helburua?
Ba bitu, helburua denok ulertzeko, bueno, alde batetik nahiko genuke biztanleriak etxe bizitza eskuratzeko eredu ezberdinen inguruko informazioa jasotzea, bai? Alde batetik badakigu sektore publikoan nasubintza dagoela, nasubintzak zenbait abantaila eskintzen dio biztaleriari etxe bizitza eskuratzeko, bai? Eta horren aurkezpintxo bat erakutsi nahi dugu, eta bertzaldetik ekarri nahi ditugu ba, zenbait ekimen, zenbait proiektu berritzaileak direnak etxe bizitzaren arloan. Orduan, bueno, alde batetik biztanleriari informazio hori ematea, eta gero, gustatuko litzaiguke jendeak probestea eremu hauek, ez, jardunaldietan sortuko diren eremu hauek, elkarren artean kontaktua egiteko, esperientziak elkarbanatzeko, eta bat.
Bai, ikusten dugu hor, jardunaldi horietan, bueno, iniziatiba desberdinak izanen direla, Gazteria Errenteria, Cohousing, Laborda, Arterra Bizimodu, Kobizitza, zegaitik aukeratu dituzue horiek, o zertan datzan bakoitza?
Bueno, alde batetik, komentatu danez, sektore publikoan nasubintza egonen da, bai? Nasubintza egonen da lau jardunaldi ezberdinetan, beti izanen dugu, ba, kontatzeko biztanleriari eta abantaiak eskaintzen dituen, bai? Eta gero, gainontzeko islariak aldatzen joanen dira. Adibidez, lehendabizikoan, Gazteria Errenteria izanen dugu, bai? Gazteria Errenteria gazteak emantzipatzeko proiektu komunitarioa sustatu duen elkartea da. Orduan, nahiko genuke, lantaldetik nahiko genuke haien esperientzia kontatzea nola bizi izan duten prozesu guztia eta zein da lortu duten emaitza. Bale, bertzalde badugu Cohousing Spain, hau da elkarraneko etxe bizitza edo Cohousing ekimenak bultzatzen dituen elkartea. Bale, hori da, erron izanen ditugun lehendabiziko islariak.
Bai, gero erronkarin Laborda ere izanen dugu, ez?
Hori da, Labordaren kasuan erabilera lagapeneko belaunaldien arteko etxe bizitzaren kooperatiba bat da, oso kasu ezberdina da, eta ere begua hori gustatuko litzaiguke haien esperientzia kontatzea, ez? Urte asko pasa dira hau abian jarri zutenetik, eta jakiteko nola ziren, nola izan den garapen guztia, eta zein da lortu duten emaitza gaur egun.
Bai, gero Hiriberrin ere Arterra Bizimodu eta Kobizitza izanen ditugu, horiek zer lan egin izan dute?
Bueno, Arterra Bizimodu oso gertu ditugu, bai? Nafarroako artiera herrian biltzen dira, eta komunitate intentzionala edo ekoaldea deritzona azalduko dute, ez? Eize bizitza edo herri eredu hori. Eta bertzalde, eko bizitza, Euskadiko, Nafarroako eta Errioxako etxe bizitza lagapeneko kooperatiben proiektuen sarea da, bai? Hau da, adibidez, Artzerra bizimodu, kobizitza sarearen barruan dago orduan, bueno, ikusteko ekimen hauek nola badaude bertze sareen barne eta nola kudeatzen dira sare horiek.
Eta gero ia bukaerakoan, kasunetan zara itzun emanen den jardunaldian, Abarazka, hori zer nolako ekimena da Abarazka?
Hori da, Abarazka etxe bizitza kooperatiboen kooperatiba bat da, eta, bueno, Gazteria Renteriarekin batera oso talde ona egiten dute, eta elkarren artean azalduko dute nola funtzionatzen duten proiektu mota hauek.
Eta, bueno, ipatu ditugu zein egoitzatan edo zein herritan izanen ditugu bueno, ba, jardunaldi hauek, baina, bueno, komentatu pixkat zein den programazioa zegunetan, non izanen ditugu besteak beste jardunaldi hauetako hitzaldiak.
Bueno, lehen da bizikoa, erron izanen da, elkartean zehazki, eta larun bat honetan izanen dugu, bai, iraiako gita bost, erroko herrian izanen da. Urrengoa, erronkarin izanen da, erronkari ibarreko batzorde orokorrean, urriaren bian, larun bat ere, bai. Urrengoa ja, izanen da hiri berrin, aezkoan, urriaren 16an, bai, udaletxean dagoen Petxu Berro aretoan, eta azkenekoa, ja, Zaraitzun, Zaraitzu Ibarreko batzorde orokorrean, ezkaruzen, urriaren 23an. Komentatu dudanez, guztiak badira larun batean, bai, larun bat arratsaldean. Bortz tarditatik, 7 tardiak bitartzen.
Eta, bueno, gero ere, ezakite nori zuzendua dago, olako jardunaliak, igual, aipatzea, ezakite jende gaztearen gane inziditu nahi duzuen, edo nor parte hartu lezake, nola egin daiteke ere parte hartzeko, ezakite izen eman barren, edo ez?
Bueno, argi eta garbi utzi nahiko genuke, biztanleria guztiari bidiratutako jardunaldiak direla, noski gazteak hurbiltzea espero dugula, azken batean gazteentzako abantaila asko ikusiko ditugu izlarien eskutik, bai, orduan gazteak hurbiltzea ezinbertzeko ikusten dugu. Bai, izena emateko, bueno, pasada ditugun karteletan eta bat, badago bai telefono zenbakia, baita email ere bai, bale, orduan. Norbait balin badauka argi etorriko dela egunen batean, mercedes izena ematea, eta jasoko dugu.
Ba, iniziatiba interesgarriak, ba, ezakit igual eginen dugu, laburpentxo txiki bat ere gazteleraz, dene kuler dezaten, baton bat igual ez balin baki euskaraz. Decíamos que, bueno, se van a organizar unas jornadas en torno a la vivienda, unas jornadas que surgen desde GU Pirineo y también desde la Mesa del Pirineo, del grupo de trabajo que se encarga de transporte y vivienda. Y bueno, pues hablamos con Naya Sánchez Carballo sobre ello. Cuéntanos, Naya, ¿de dónde o por qué surge, con qué objetivo surgen estas jornadas de vivienda que van a comenzar ya este sábado?
Bueno, pues básicamente, como ya sabéis, el plan del Pirineo GU Pirineo se puso en marcha hace más de un año y en lo que se enmarca en este plan se han creado diferentes grupos de trabajo, ¿vale? El grupo de trabajo que desarrolla esta acción de las jornadas de vivienda es el grupo de trabajo de vivienda, transporte e infraestructura, que a lo largo de este año que llevamos trabajando ha hecho diversas acciones. Sin embargo, como sabemos que la vivienda es algo de mucho peso y de mucho interés en el territorio, hemos querido organizar estas jornadas. Las jornadas tienen el fin de informar a la población sobre modelos para acceder a vivienda, ¿vale? Bien sea de la mano del sector público con la subvención como representante o explicando otros proyectos, iniciativas y modelos para acceder a vivienda de la mano de diferentes ponentes. Además de esa información que queremos trasladar a la población, también nos gustaría que este espacio en el que se van a desarrollar las jornadas sea un espacio para conectar a personas del territorio que estén interesadas en acceder a vivienda, ¿vale? Que pueda ser de ayuda entre ellos contarse las experiencias o que puedan ser apoyo unos a otros.
Y luego, bueno, son diferentes experiencias comunitarias las que vayan a tener también cabida en estas jornadas. Pero bueno, Naya, cuéntanos qué programación tenéis estipulada para estas jornadas, cuándo van a ser, dónde van a tener lugar y qué hay que hacer también para apuntarse en ellas.
Bueno, pues por cada una de las jornadas, que se van a celebrar 4 jornadas en todo el territorio, nos visitarán 3 ponencias. Nasubinsa va a estar presente en todas ellas, ya que es la representación del sector público en lo que a vivienda se refiere. Y bueno, aparte, en cada una de las jornadas tendremos otro tipo de ponentes. Por ejemplo, en la jornada que se va a celebrar en Erro, que es la primera de todas, el 25 de septiembre, tendremos a Gasperia Rentería, que vendrán a contar su proyecto comunitario para la emancipación de personas jóvenes, ¿no? Nos gustaría que contasen cómo ha sido la evolución de todo el proyecto desde sus inicios a cómo se encuentra actualmente y cómo ha ayudado a estas personas jóvenes a emanciparse. Por otro lado, también viene Cohousing Spain, que Cohousing Spain es una red de iniciativas de vivienda colaborativa, Covivienda y Cohousing. ¿Vale? Sí. La segunda jornada se celebrará en Roncal el día 2 de octubre y aquí sí que vamos a cambiar un poco, aunque Cohousing volverá a estar. Esta vez, en vez de Gasperia Rentería, traeremos a La Borda. La Borda es una cooperativa de vivienda intergeneracional en cesión de uso. Han desarrollado su proyecto en Barcelona y también creemos que es interesante que cuenten cómo ha sido todo el proceso. La tercera jornada será en Miriberri, en Villanueva de Aezcua. Vendrá Arterra Bizimodu, que es una comunidad intencional, una ecoaldea que tenemos ubicada en Arcieda, aquí en Navarra. Y Covicista, que es una red de proyectos de cooperativas de vivienda en cesión de uso de Euskadi, Navarra y La Rioja, a la cual pertenece el propio Arterra Bizimodu, ¿no? Entonces, bueno, para ver cómo se estructuran todas estas redes y cómo estas iniciativas, como puede ser Arterra, participan en las redes. Por último, la última de las jornadas se celebrará en Salazar, en la Junta General del Valle, en Escaros, y será el 23 de octubre. Volverá a venir Gasperia Rentería a presentar su proyecto comunitario y también vendrá a Barasca, que es un modelo de vivienda colaborativa y vendrá a contar cómo ha sido todo su proceso y cómo ha sido su experiencia.
Eta beno ikusi dugu, ez, jardunaldi paregabeak antolatu dituzutela. Naia, bakarrik geratuko litzaiguke, zer esango zeniokeen, gure entzulegoari animatu daitezen, parte hartzera.
Bai, erranuan moduan etxe bizitza garrantzi handiko asunto bat da, uste dut gazteek oso interes handia daukatela, eta mesedez, dudari gabe, etorri, parte hartu, oso interesgarria izanen da, eta oso onuragarria etxe bizitza lortu alizateko.
Bai, Naia Sánchez Carballo, mi esker gurean egon izanagatik, placer bat, eta mi esker egindako lan guztionengatik, besarkada bat.
Mi esker zurieneko.